Good morning, friend.
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us. This is the Good Morning to Nicole and Prax show, where we serve you a bowl of great conversation
and a cup of laughter every morning.
Hello, my lover.
Ganon.
Hello, my lover. Parang yun sa ano, Resorts World. Resorts World Manila.
Oo nga, no?
ASMR.
Ay, yung ganitong boses, parang ano.
Anong boses yan?
Kapampangan.
Anong kapampangan?
Malakas ang boses.
Ikaw lang ang malakas ang boses. Ako medyo malumanay.
Eh, hindi ka naman legit kapampangan.
Hindi, ako yung legit na kapampangan. Mas ano ka, mas...
Dahil lang nagsasalita ka.
Oh,
pero...
nagsasalita ako kapampangan.
Pero, ganito magsalita yung mga kapampangan.
Totoo, maingay, no?
Yes or no?
Yes. I concur.
What concur?
Parang nag-agree.
Really?
Tama ba? Concur ba is agree or parang...
Di ba conquer is kinonquer mo yung isang place?
Hindi. C-O-N-C-U-R.
Oh, anyhow.
Baka mali ako. Sorry.
Sure.
Ako,
I concur.
Oh, sige, go. Sorry, sobrang
ni,
OC ko.
Sabi yan ni Magellan sa akin. I concur, Philippines.
Oh, concur is a verb meaning be of the same opinion or agree.
Ah, it's nice.
You
it's
learn
nice.
A new word. I concur.
Word for the day.
Concur.
Concur.
I concur. Ganda, di ba?
Okay, so how are you?
Okay lang naman ako. Yan. So, yan. Yan lang.
Ako,
okay,
hindi lang. Mo ko tatanungin.
Sige, how are you?
Masakit yung lalamunan ko. Alam ko na pag sumasakit ng ganito yung throat ko, feel ko magkakasakit na ako.
Hindi ka magkakasakit.
Ano?
Dehydrated ka.
Hindi, marami akong ininom today. Hindi na ako nag-dessert.
Nope. I know, inyom kami, pero siya na muna kasi tatahimik.
Okay. Ayan o, talaga, dehydrated ako today. I don't think so.
Yan lang yun. Napapansin ko, mas hindi ka umiinom ng tubig.
Or, be, umiinom ako ng tubig?
Nope.
How would
nope.
you know?
How would I know? Kanina, i-refill ko dapat yan, punong-puno.
Be, I cannot drink too much water if I have a yoga practice, right?
Ah, okay. Pag
paano
ashtanga,
ko
ganun talaga, no?
Lalagukin tong basong to?
Yes. Kasi?
Eh, pag mag-yoga ka, hindi naman pwedeng puno yung chan mo. Paano ka mag-i-inhale,
babanda.
Exhale? Oo. How can you engage your banda
okay.
if you're drinking water?
Okay.
So anyhow, bago ako ma-judge, which is na-judge na ako sa hindi ko pag-inom ng tubig.
Tama, kailangan kayo judge for not drinking water.
Okay. Let's talk facts.
Sige, go.
Dapat maging ano tayo na, you're not drinking water because you only drank this much water. Hindi hindi valid yung you're not drinking water just because
i-refill
ko siya hindi. Oh, what if ni-refill ko na pala siya?
Ako lang yung nagtatayo kanina. Ako yung nagpe-prepare ng mga beverages. So, I would know.
Okay. In okay. any case, that's all about our bantering about water. At bago sila mairita sa atin.
I concur. Yes. Oh, bago sila mairita,
Let us invite them. Sila. So we would like to invite our dear listeners, yes, you, first-timer ka man or matagal nang nakikinig, if matuwa ka dito sa episode na to, please share it with a friend na tingin mo matutuwa din sa episode na to. Or sa long-time listeners natin, if may favorite episode kayo na tingin nyo, matutuwa yung isang friend nyo na yon, share it with them para naman... Eventually, may kausap rin kayong sa mga ganitong kind of conversations, diba? Or at least mapasaya niyo yung friend niyo or may ma-share kayo sa kanyang something new. Hashtag new.
Wala tayong gumagamit nun. Wala tayong gumagamit ng hashtag new.
So anyway, if mahilig kayong manood ng video, you can watch us sa Facebook page natin. Good morning to Nicole and Prax. And see us. See me? See him?
Yes.
What we're doing right now? And if wala naman kayong time to watch the full video, you can listen sa audio version. We have the podcast available in Spotify, Apple Podcast, sa Google Play, or kung saan man kayo nakikinig ng podcast ninyo. Okay, alright, it's Good Mornings with Nicole and Prax.
Yes.
So today is a Wednesday, and every Wednesday is our Wonder Wednesdays.
Wonder.
We let our minds wander and roam
wonder.
Around.
Ano, paano ba pinapronounce yun? Parang
wonder.
Same as
di ba may wonder. Sinasabi, wanderlust.
Wonder.
Di ba yun yung mga mahihilig mag-travel?
Ah.
Wonder. Hashtag wanderlust. Yun, totoo na yun.
So, parang adjective ba ang wanderlust?
Or
noun siya?
Noun.
Noun siya. Parang hindi, no?
Adjective siguro. Parang adventurous.
Ah.
Wanderlustful.
Okay. Wanderlustful?
Hindi ko alam.
Hindi siguro.
Basta yun yung hashtag. Hashtag yung mga travel photos yung makita niya sa Instagram, di ba? Wanderlust.
Yes. Okay. So yan. So during Wednesdays, we let our imaginations wander. Ito yung day kung saan sineselebrate namin yung mga consumptions natin. Kasi more often, yung mga consumption, like kunwari, nanonood ka na naman ng TV, nagbabasa ka na naman ng kung ano, hindi ka nagtatrabaho. Parang ganun, di ba? Kasi pag, let's say, nasa work ka, may kita kang nanonood ng Netflix o kaya YouTube, ay talagang masasapok
pa sa... Or nagbabasa ng libro.
Oh, talagang masasabon ka sa bus mo pag makita kang ganyan. Pero today, during Wednesday, alam mo yung pag Wednesday na yung medyo nagsastart ka ng tama rin yan.
Totoo yan sa work. Kailan ka na medyo, for Friday?
Oo, yan. Midweek na medyo nag-ano ka na, nag-crave ka na yan. So, paunti-unti, pasingit-singit ka na ng mga Facebook dyan, singit-singit ka na ng mga Instagram, YouTube. Dati ganyan eh, di ba? So ngayon, ang dinidiscuss natin during Wednesdays is either books, either podcasts, films, series, documentaries na na-consume natin na kung saan nakita natin, may golden nugget na matututunan dito or may value na pwede nating i-share sa mga viewers natin.
And today, ang ating i-share ay isang movie, magandang movie, The First Man.
Ni Damien Chazelle.
So, sino nakapanood kaya nun? Raise of hands! Raise
parang
of
hindi hands. Masyadong nag-showing ba dito? Hindi ako sure. Parang hindi, no? Hindi. Hindi nag-showing to dahil usually lalabas to sa ano sa Christmas. Eh meron tayong Metro
yung
Manila.
Film
Festival. So usually hindi yan lalabas dito.
So ikwento muna natin context kung hindi nila napanood.
Anong premise?
Anong premise? Kasi tayo napanood lang natin din dito. Hindi naman sa sinihan.
Tama. So ang premise nito is ang story ni Neil Armstrong, siya ang the very first man na magsistep foot sa moon. Yun.
So, based siya sa isang novel na based...
Hindi novel. Parang biography
ni Neil Armstrong. Kung ano yung story behind. Hindi lang yung event na pagtapak sa moon, pero paano siya napunta doon? Ano yung background niya? Ano yung mga trials and tribulations niya? Not just sa work, pero pati sa family niya. And yung mga personal battles niya. Kasi kung isipin mo, si Neil Armstrong, pag sinabi mo, most people would know na siya yung first man to land the moon. Pero hindi natin siya kilala as a tao. Kilala natin siya with the achievement na naland niya na nagawa niya. Pero hindi natin siya kilala. Sino ba si Neil Armstrong behind or
beyond dun sa diba? Event na yon na pag-land niya ng moon.
So ano yung mga nagustuhan natin or hindi nagustuhan about the film?
Yan. Sige, pwede tayo mag-start dun. So, first, ang pinaka nagustuhan ko is talagang nilook forward ko na tong director na to. Kasi ever since nung nilabas niya yung film niya na Whiplash, fan na ako. So yung Whiplash is galing lang sa isang short film niya, nung student pa siya, and then na-fund yun into a feature-length film. Then nag-garner siya ng Oscar na editing and parang nakilala na si Damien Chazelle. Bata lang si Damien Chazelle na director. Now, itong Whiplash is, ang premise naman nito is tungkol lang sa isang jazz drummer.
When you say bata, how young is that?
Siguro 20s, mid-20s.
Oh my gosh, bata
27,
nga.
Parang mga ganyan lang.
Kasi in my mind, pag director, matanda na eh. Ito, ganun lang. Oh. 50s kailang, pa siguro.
Kailangan ko i-check.
Okay.
Check mo. Tapos okay. yung ang premise nun is tungkol lang sa isang jazz drummer and yung relationship niya sa jazz professor niya. Now, dun mo makita na nagbi-bleed si Damien Chazelle dun sa film kasi nag-try out din siya for jazz club nung kabataan days niya. So yun. Ngayon si Damien Chazelle would go on to direct ang isang big film din which is yung La La Land.
Ha?
So ang La La Land
yun?
Siya ang gumawa.
Okay, si Damien Chazelle ay 34 years old ngayon kasi 1985 siya. Pero considering na nagka-La La Land siya and yung Whiplash, magaling Whiplash din. Tapos meron siya ngayon, The First Man. I think bata siya.
Bata nga siya. Sorry, okay, nagkamali ako. Go. So, yun lang. So, yun yung mga nagustuhan ko. And, kung napanood yun yung mga lumang movies niya, doon makita na magaling siyang mag-build ng tension. And I would say, ito yung isa sa pinakamagandang component sa akin ng The First Man. It's as if nandun ako sa spacecraft kasama si Neil Armstrong. As in, na-feel ko yung tension, na-feel ko yung parang life or death moment lagi ito. Na parang isipin mo nabubuhay ka na, di ba, ngayon may inisip tayo, ay, life or death to kung mawawalan akong trabaho. Yun yung feeling, di ba? Pero incomparable yun sa nararamdaman ni Neil Armstrong na totoong mamamatay siya if hindi niya ito magagawa, if hindi niya makukomand ng maayos itong aircraft na to. Tama? Ang daming moments sa film na alam mong, oh my Lord, dead ka na boy, wala na, bye-bye. Even dun sa pinakauna, yung pilot pa lang siya, hindi pa siya astronaut talaga. Yung mga exercises na idadrive niya yung plane niya papunta sa stratosphere, iangat niya sa yung zero gravity na, tapos ibabagsak niya ulit. Parang, oh my Lord, nakaka-tense. I mean, yung first 5 minutes or 7 minutes ng film, wala man dialogue. Pero as in, magigrip ka sa upuan mo. Na parang, nandun kakasama siya. So yun, I think magaling si Damien dun.
Sobrang galing. Alam mo yung pag pumupunta ka sa mga, alam mo yung Rialto? Uso pa ba yun? Yung sa mga, sino may alam ng Rialto? Sa Enchanted Kingdom yun. Pang Disneyland ka kasi. Ano ba yung sa Disneyland? Yung mga 4D, yung parang, yung nanonood ka ng movie, pero pati yung
seat mo gumagalaw.
Tapos sobrang...
Sinasprayan ka ng tubig.
Oh, pero walang ganun, syempre. Pero yung nakikita mo sa screen...
Peripherals mo.
Sa screen lang. Mismong feel mo, totoo siya. Parang ganun yung pagka-shoot ng The First Man. Meaning, may mga... Kunwari, instead na third person kang nakikita mo yung astronaut, si Neil Armstrong na mahulog... Pinapakita niya, ano yung nakikita niya? Kunwari, mata mo, mata yung lens ng camera. So nakikita mo, ano nakikita niya, nanginginig yung mga ganyan.
Tapos napaka-constricted pala ng spacecraft. Ito lang yung nakikita mo. Hindi mo man nakikita yung harap mo. Parang nakikita mo is yung side lang. Tapos kailangan niya ng mirror para makita niya if umalis na ba siya sa Earth or hindi pa.
Ah, kaya may mirror
siya. Kaya naglalagay siya
doon
ng mirror. Meron siyang maliit na mirror kasi hindi niya alam if lumagpas na ba siya sa stratosphere. Kasi hindi, walang way of knowing. Tapos yung mirror na yun, pabaligtad pa. So yun. So ang ganda ng mga maliliit na details. So,
maganda.
Yan.
So parang nasa Rialto ka, kung alam nyo man yun, or yung mga 4D experience. Siguro maganda ito pinanood sa sinihan, no?
Ay, maganda sa sinihan.
Dahil ngayong naiisip ko, binibigay niya yung perspective ng as if ikaw si Neil Armstrong. Hindi ka third person dun sa mga shots.
Ang cinematographer nito is... Oscar nominated din, Filipino siya. Si Matthew Libatic. So yan. So Filipino yan. Filipino.
Galing, magaling yung cinematography.
Maganda, maganda. So yan, ikaw, like ano yung nagustuhan mo? Yun yung nagustuhan mo, tama? Cinematography.
Nagbe-build ako on top of you, pero meron din akong ibang gusto.
Go.
Ako, gusto ko naman yung pinakita na yung journey niya into becoming the event that we all know, which is the first man to land on the moon. Mm. Pero makikita mo na nanggaling siya sa lahat ng ang daming deaths na nangyari. Ang daming namatay yung mga friends niya. Parang as an astronaut or a pilot that time, sobrang feel ko medyo unsafe pa ata yung mga aircrafts or yung mga experiments na nandun pa siya sila sa stage na nag-experiment na ang daming namamatay sa buhay niya.
Oo. Doon mo makikita na parang by the time na magfa-fly na lang siya as the first man in the moon, parang doon mo makikita na ang dami na niyang binuhat. I mean, parang...
Ang bigat na.
Ang bigat ng pakiramdam na parang lahat ng namatay sa buhay ko, parang yun yung daladala niya sa moon. Kasi tinatanong siya, may press conference doon, anong dadalhin mo sa moon? Tapos si Buzz Aldrin pala is parang masiyahin siya. Parang
siya yung kasama ni Neil Armstrong na nag-land sa moon.
Oo, so sikat din si Buzz Aldrin.
Second man to land on the moon.
So doon mo makikita na parang si Buzz Aldrin, nakakatawa lang siya yung ganyan. Pero si Neil Armstrong, ang dami na niyang pinagdaanan. Pag tinanong siya, anong dadalhin niya sa moon? Sabi niya, wala. Pero alam nating lahat, parang dinadala niya lahat ng mga kaibigan niya, lahat ng
ito pa,
family niya.
Sinabi niya, meron, dadalhin niya. Kung kaya ko magdala ng extra fuel, magdadala ko.
Aha,
sa survival siya. Pero si Buzz Aldrin, ang sinabi niya, ay, sisingitan na nga yung bag ko ng asawa ko ng mga jewelries para madala ko sa moon, para mapagyabang niya sa mga friends niya.
Oo, nagaling ng moon yung jewelry niya.
Oo, tapos nung si Neil na sinabi niya, serious siya, yung makapagdala ko ng extra fuel sa moon, yun yung idadalin ko. Kasi feel ko nga, dala niya yung baggage na ang dami nang namatay para dun... I mean, magawa yung feat na yon.
Totoo.
Diba? So, yun yung nagustuhan ko. Behind the event are the parang difficult moments na kailangan niyang pagdaanan. Ito pa. Yung alam na nila na pupunta siya sa moon. Di ba parang tayo, yes! Nakuha mo, congratulations! Ikaw ang unang pupunta sa moon! Yeah, 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 yeah!
Feeling natin ganun.
Feel natin ganun. As in, feel ko, wow, anointed one. Which is, at the same, totoo for them as astronauts, sila as a person.
Uh-oh.
Kasi nung sinabihan naman siya, actually, hindi nga moment yun eh. Pero alam mo, iba pang story yun, alam mo na gusto rin naman nila na parang honor sa kanila to be in command, to be part of nung Apollo 11.
Oo.
Tama?
Yun yung mission.
Yun yung mission. Pero dun sa family niya, sa wife niya, makikita mo yung perspective ng wife. Kasi pumiliyado si Neil Armstrong. Meron siyang tatlong anak. Yung isa,
namatay.
Si ang ganda rin ng kwento nun, iba pa rin about death, di ba? Pero itong kakwento ko is may dalawa siyang boys na natira and yung wife. And nung aalis na siya para yung i-start night. Na yung mission na yun.
The night before aalis siya.
Oo, the night before. Busy siyang nagpapack ng clothes niya, ng mga papel. And sinabi nung asawa niya, hindi ka ba magpapaalam sa mga anak mo? Sinabi niya, tapos sabi niya, busy pa ako, nagpapack ko, ganyan, kailangan ko na umalis, ganyan. Sabi ng asawa niya, as in very emotional, kailangan mo panood to. Pero ang gist lang is, alam mo ba na pwedeng ito na yung last moment na makikita mo yung mga anak mo? And pag namatay ka, hindi ako yung may job, nakakausapin ko sila para explain anong nangyari sa tatay nila. Ikaw ang gumawa nun. As in, sobrang bigat na makikita mo uupuan niyo yung anak nila na mga less than 10 years old pa lang siguro yung mga yon. And explain mo sa kanila anong pwede mangyari. And yung isang anak, sinabi niya na pwedeng mamatay. Ano ba yung tatay?
Yung isang anak, ang concern niya lang is hindi makakarating yung tatay niya sa swimming niya.
Yun yung younger.
Dad, makakapunta ka ba sa swimming
competition.
Meet? Sa competition. Kasi sinabi niya, sorry, hindi ako makakapunta.
Pero mabigat okay din yun. Kasi for a kid, alam mo, pag for a kid, kunwari, meron kang recital, meron kang mga competition, gusto mo na yung parents mo kasi gusto sila yung feel mo, cheerleader mo.
Totoo.
Na pag hindi, sila yung fans. Na pag wala sila, parang, ba't di ka makakapunta? Kasi feel mo, ginagawa mo yun din for them.
Totoo.
Tama? So tingin ko, mabigat din siya. Kasi nung sinabi niyang, hindi ako makakapunta, sinabi niya, I'm sorry. Nagpa-sorry siya. Kasi feel ko, alam niya, dahil malungkot din yung anak. Okay, ito yung older son.
Tapos actually, ang ganda rin na parang, para sa kanila, hindi big deal na pupunta sa moon yung tatay niya.
Hindi nga!
Gets? Yun dun sa kid na yun, parang hindi importante sa akin kung pupunta ka sa moon. I could care less. Sa akin, pupunta ka ba sa swimming competition ko? Which is funny din. Kasi ganun din naman talaga yung mga bata, di ba? Like, kunwari, pag kinukwento nila, sobrang kilala ng mga tatay nila or something. Pero pagdating sa bahay, tatay lang kita. In a way.
Totoo, hindi naman nila alam na wala silang, celebrity status siya.
Oo, wala silang ego, wala silang attachment sa ganun, sa worldly stuff. Sa popularity, sa fame, sa success.
And dahil nakikita nila as tatay siya, ano yung normal na ginagawa?
Totoo.
Matutulog, gigising ng nakagayan.
Totoo.
Maglalaro.
Kasi isang anak, go.
Yung isang anak naman, tinanong niya na parang, could this be the last time na mag...
De, babalik ka ba?
Ayun. Yun ba yung tanong? So, babalik ka ba?
Yes. Sabi niya, I have every parang...
Intention
na bumalik.
Na bumalik. Pero hindi, posible hindi, na hindi.
Oo, sinabi niya.
Sinabi
hindi 100%.
Oo.
Hindi 0% na gets.
So, ang ganda ng moment na yon na makikita mo, ang bigat din, may possibility na pag alis nung spaceship na yon or sa mission na yon, wala. Death na ang katapat niya. Diba? Parang yun na yung in face of real possibility of mamamatay. Kasi nga, diba, si Neil Armstrong, hindi naman siya talaga yung unang in command ng Apollo 11. Actually, hindi siya kasama dun sa first Apollo 11 na maglaland sa moon.
Hindi yun first. Beta pa rin yun. Huh? Yung nakita natin, yung si Ed.
Hindi, beta pa rin, pero sila na yung team.
Parang may tinetest sila.
So, ang team, original team ng Apollo 11 na maglaland sa moon is iba yon.
Kaibigan niya.
Kaibigan niya.
Si Ed.
So siya, wala siya. Anong nangyari? Nagtetesting lang sila. Tetesting. Nasa Earth pa. Anong nangyari? Akala mo, uuwi ka pa eh. Magtetesting ka lang.
Magtetesting
namatay
lang.
Sila. Dito sa Earth.
Hindi man sila nakaalis.
Hindi sila nakaalis kasi testing lang. Nasunog sila sa loob ng, I mean, funny siya, hindi siya funny, pero nasunog sila sa loob ng spaceship.
Oo, nasunog sila sa loob ng spaceship.
Deads.
Dead sila. Nag-purge sila ng oxygen, nagkaroon ng fault sa wiring, nasunog sila doon.
Wala na.
And hindi man, kasi faulty rin yung transmission nila, yung radio
communication
nila. Hindi sila narinig na nasusunog sila. So, naiwan sila for ilang hours doon na nasusunog lang.
Sobrang saklap noon.
So, isipin mo yon, mga highly skilled na engineers, pilots, na namatay dahil lang doon.
Totoo. Sobrang...
Pero alam mo na step forward yon. Na if hindi nangyari yon, hindi nila masosolve yung problem na yon. Kahit na very... Yun yung kinahinatnan, alam mo na if nangyari din yon sa mismong Apollo 11, eh baka pagdating naman nila sa moon, eh doon naman sila masunog.
Totoo.
Diba?
Totoo. And ano pa ba? Ayun, so yun yung in face of death, kailangan mong gawing reality yon and sabihan mo yung family mo. Yun, ang bigat lang nung scene na yon. Pero yun yung nagustuhan ko. Mas na-appreciate ko yung ginawa ni Neil Armstrong dahil doon na hindi porket nakita mo siya as all rainbows and unicorns, yun na siya. Which is the same in anything na makikita natin na, for example, events kasi sila eh. Like si Steve Jobs, makikita natin siya as someone na, ay, ang galing-galing niyan pag nag-advertise Apple.
Marketing genius.
Marketing genius, sobrang simple ng packaging. Ang tagline lang niya, be different. Yun lang.
Think different.
Pero alam niyo ba, nag-start si Steve Jobs nung una niyang dinevelop yung Lisa ba? Yung tawag dun sa...
Computer.
Ang una niyang ad campaign is what? 19 page of technical features na pinublish sa newspaper. Yun yung history. Dun natin makikita na nag-take ng years from publishing a 19 page, 'di ba, technical advertisement si Steve Jobs to what we now know as yung very famous image ng Apple na nanggaling kay Steve Jobs na nag-bleed na sa product, sa mga designs nila and yung tagline na be different, sobrang minimalist. Think different. Akin siguro yung be different. Uh-oh. Kanina ko pa sinasabi.
Nag-bleed yun sa pop culture. Na ngayon, ang smartphone, yun na. Wala nang phone na gets na hindi ka mukha ng iPhone. And even at that time, nakita natin na revolutionary yun. Nakikita natin yung event na yun. Pero hindi natin nakita na nag-release na sila ng smartphone prior to iPhone, which is yung Razer.
Oh, si Apple.
In parang in collaboration with Motorola, alam ko, na nag-fail yun. Or even before noon, ang daming mga process naman eh. May kita mo na ang naalala ng lahat ng tao is yung event. Landing on the moon. Releasing the iPod. Diba? Releasing the iPhone. Ang pag-IPO ni Facebook. Ang pag-bibili ni Facebook kay Instagram. Yun lang yung mga nakikita natin eh. Never natin nakikita yung process, yung hardships. Kasi nabubore tayo sa process. Ayaw nating tignan yun. Kasi yun, parang nanonood ka ng paint na nagda-dry. Walang gusto nun. Parang, ano yan? Hindi ko siya naiintindihan. Walang progress.
Ganun tayo, no?
Nasa dip ka. Oh.
May ganun tayong tendency. Kasi kunwari, looking back, maganda siya kasi story siya. Alam mo na yung dulo is event siya na successful. Pero kunwari, failure siya, walang may gustong makinig dun sa story na yun.
Mm-mm.
Tama? Kasi ngayon siniisip ko, ang ganda rin magbasa ng mga biographies.
Uh-huh.
Yung binabasa ko is si Leonardo da Vinci. Diba? Si Steve Jobs may biography din. Maganda rin panuorin yung mga documentaries about yung mga buhay ng mga tao. Kunwari, sino ba yung magandang documentary? Arnold Schwarzenegger, maganda.
Ah, maganda yan. Maganda,
maganda yan. Na behind, ito yung peak ng pagiging Mr. Olympia. Olympia niya. Makikita mo na behind that success, ilan siya? 5-time champion?
Basta marami.
Marami siyang champion. Makikita mo yung process na pagbubuhat niya, as in yung kinakain niya, yung mga sacrifices na sasabihin niya, kasi taga ano siya eh, Europe, saan ba siya?
Austria.
Sa Austria.
Austrian siya, diba?
Na nung, tapos nagpunta siya sa US, eh, may upcoming na kompetisyon and kailangan niya mag, what do you call this, train. Namatay yung dad niya.
Or mom niya.
Tapos tinawagan siya na namatay ganito, uwi ka ba? And kailangan niya mag-make decision. Sinabi niya masakit yun, pero kailangan niya pumili. Hindi ako uuwi. Kasi ito yung goal ko. Which is yung manalo as Mr. Olympia. Na,
and sabi niya, wala na siya magagawa.
And wala, totoo, wala naman siya magagawa talaga. So, may mga sacrifices na ganun or big decisions na kailangan nilang i-bear, diba? Ayun.
Responsibilities, diba? True. And parang with great events comes boring processes. Diba?
Correct. And sacrifices.
Oh, kasi kung titignan mo, every big event na nangyari is a long, hard slog na process na ang nakikita mo is yung 1 second na boom, ikaw na to, superstar ka na. Ang hindi mo nakikita is yung 20 years na ginagawa niya to or tinatry niya.
Magandang reminder to for everyone, be it nag... lahat tayo, as in feel ko lahat, students... nag-work, nag-explore ng something new, gustong mag-try gumawa ng something, be it sa mga hobbies, sa work, kahit saan, na yes, meron tayong goal, di ba? Pero i-realize natin na may process behind that, that it will take effort, sacrifices, risk to get there. The road will not be easy. Kasi feel ko ngayon parang meron tayong mentality na instant. Gusto ko ng ramen. Instant ramen! Bili tayo dyan sa tabi. O kaya gusto mong bumili ng bagong shades. Eh, ba't ko pa kailangan pumunta ng ng mall? Eh, hindi naman ako sure kung nandun yung shades. Orderin na lang natin online. Instant. Click. Done. Nandyan yan. Next week. This week. Diba? So parang or kunwari, gusto ko manood ng movie. Hindi mo na kailangan pumunta ng movie house.
Netflix.
YouTube. Netflix. Libre na yan. So, lahat nagiging instant on demand na parang, kunwari, even photos. Dati kailangan mo pumunta sa studio pa makeup, magandang damit, etc. Ngayon, eh, picturean lang kitang yan, edit, filter, kahit tapalan mo pa nga ng damit yan, di ba may mga ganyang feature. Pwede, instant na. So, feel ko, with that, maganda yung mga yun na technology, but maganda rin na ma-remind tayo na hindi lahat instant, especially yung mga successes or events na nakikita natin. Kasi kung titingnan mo, ang instant ramen na yan, di naman naging instant yan. Instant sa atin, pero yung manufacturing process niyan, I mean, nag-take ng years para malaman paano to magiging instant or even yung pag-produce ng ramen na yan, nag-take din ng time, di ba? Ang ganda lang isipin na ganun din. Yung mga na-enjoy natin ngayon na instant, nag-take din ng time. Yun yung mga events na ini-enjoy natin ngayon. So same as if meron tayong gustong endeavor sa career, sa life, project, business na it will take time.
Actually, I think yun nga yung beauty nun eh. If nag-take siya ng time, if mahirap siya, all the more na worth it siya. Kasi I'm sure maraming mag-give up. I'm sure mahirap siya. I'm sure ganito siya. Now, if ito yung path na iti-take mo, dun mag-take comfort ka na after 10 years or after 20 years, ikaw na lang yung nakatayo dun. Gets? Yun lang yung kasi yung
beauty.
Comfort mo. Yun yung beauty niya. Yun yung, ganun lang talaga yung buhay. Kasi kung instant siya, lahat tayo pwede natin siyang gawin.
Kaya nga
hindi siya special.
Totoo. And may sinasabi din na dapat you love the process. Kasi dun yung sabi nga natin, magta-take siya ng time and hindi tayo sure ano yung result na yun. Kunwari, may dinevelop kang product, magugustuhan ba siya or hindi? I mean, you try as much as possible na oo, magiging successful siya, pero hindi mo kontrolado kung ano yung result. Pero ang kontrolado mo is enjoy mo yung process, yung 5 years, 10 years, 20 years of doing that process, kung ano man yung pinili mong endeavor. So, ayun, that's it. Nag-veer away na ata tayo. Pero I think yun yung lesson kasi.
I think yun yung lesson ni Neil Armstrong. Eh. Babalik ka kay Neil Armstrong na even at nung end na, nasa moon na siya, parang naiisip ko, ay, ang pinaka-highlight nito is hindi man yung pagtapak niya sa moon, pero lahat ng pinagdaanan niya. Napaka, parang ano na lang yun, cherry on top na lang. Yung pag-apak niya dun sa moon na yun, yung pag-apak mo dun, biglang, boom, parang magfa-flashback lahat ng lahat ng mga ginawa
yung
mo.
Journey, yung journey, yung process mo, getting there.
In the end, doon mo makikita na para mas joyful or mas enriching yung experience na pinagdaanan mo kesa doon sa event. Doon mo makikita na mas maraming lessons to be learned doon sa process as compared doon sa event. Kasi doon sa event, parang nire-reap mo na lang yung sinow mo.
Tumapak siya doon.
Yun
na event.
Yun na lang yun. Pero, event na lang siya.
Totoo.
Para sa atin, yun yung magical, yun yung majestic. Pero sa kanya, parang, ay, cherry on top na lang to.
Gets?
Hindi siya as nakakabusog as I thought it would be. Kasi ang in-expect ko, pag apak niya doon, oh my Lord, talagang yung parang ecstatic siya or ganyan. Pag apak niya doon, napaka-stoic niya lang. Na parang,
I'm sure natuwa siya.
Yes, I know, natuwa siya. Pero alam mo rin na malaking component is yung journey.
Totoo.
Yun yung 80%.
And even naman tayo, nung nalaman natin yung journey, mas na-appreciate natin si Neil Armstrong. Kilala ko na si Neil Armstrong
Totoo.
Nung bata pa ako eh. Pero alam ko lang siya, first man to land the moon. That's it. Pero ngayong nakita natin yung story, yung process behind, kung paano siya naging ganun, mas, ay, wow, ang ganda. Siya si Neil Armstrong. Diba?
Ayan, that's it.
Okay. So that's it for today's episode. If, well, hindi ko alam kung nagustuhan nyo based sa aming review, which I hope you did. Ako, I suggest you watch the movie.
Maganda siya.
Maganda siya.
And I know meron ka makakuhang value from
Totoo.
It. So panoorin
watch
mo siya.
It. Maganda siya. The First Man. Ma-appreciate nyo yung story ni Neil Armstrong. And baka may sarili kayong reflection about it. Diba? Maganda if you can. Or if napanood mo na, let us know what you thought or what you think about the movie. May lesson ba kayo natutunan? Any favorite highlight nyo, part, and takeaways? Okay?
That's it.
That's it for today, guys. Thank you so much for listening and see you again on the next episode.
Tomorrow.
Bye!